av hvem Gud er. Og visste du det? Det vet du egentlig når du tenker deg om. Men rundt omkring i hele verden, akkurat på dette tidspunktet, så møtes mennesker og tilber Gud, den samme Jesus som vi tror på, rundt omkring i hele verden. Det blir plutselig mye mer større når vi faktisk tenker litt på det. Er du ikke enig? Jo. Og jeg har bare tenkt at jeg skal få lov til å dele noe av den storheten av hvem Jesus er. Og jeg håper at jeg kan få lov til å vise et større glimt av hvem han er. Fordi jeg har noe som jeg har fått et lite glimt av, som jeg håper kan være med å gi deg et glimt av hvem Jesus er. Jeg har bare lyst til å si at gratulerer, du kom deg til gudstjeneste også. For det er ikke så mange som alltid klarer det på en søndag morgen. Så du er en av de som virkelig klarte det, så du kan gi deg selv en klapp. Ja. Jeg har også klart å komme meg på gudstjeneste. Og det kan hende at du har hatt en forferdelig morgen allerede. Jeg har hatt en sånn tragikomisk morgen. Jeg skal bare bekjenne her nå. Altså, jeg har da sølt kaffe. Dere vet hvordan det der er. Kaffe overalt. Og jeg har mistet bybanen. Og så kommer jeg meg hit. Og så er det så deilig å være her. Men du vet den strekker fra å komme seg til gudstjeneste til å faktisk være her. Det kan virke som en evighet, så du bare sånn, er det egentlig verdt det? Så dere har virkelig, liksom, dere har virkelig skutt gullfuglen i dag. Dere har klart å komme dere hit. Jeg tror kanskje Jesus har lyst til å si noe til deg. Okay? Kan ikke jeg bare begynne å be litt? Jesus, jeg takker deg for at du er her. Takk for at vi ikke trenger å tvinge deg inn i dette rommet. Vi trenger ikke å si, kom, vær så snill. Men du er her, og du har vært her allerede. Du står her klar for å gi oss noe. Du har lyst til å snakke til oss. Du har lyst til å møte oss. Du har lyst til å si noe til oss som er så personlig. For du er personlig, og du har noe for hver enkelt her, Jesus. Jeg ber om at du skal hjelpe meg til å si de tingene som du har. Og så ber jeg om at du skal la meg få lov til å se noe større av deg, og la meg få lov til å gi det til de som er her, Jesus. I Jesu navn. Amen. Du, jeg vet ikke om noen av dere er gode på å lyve. Det er kanskje ikke noe man skal være. Men når jeg var liten, så var jeg ekstremt dårlig på å lyve. Men jeg var overbevist om at jeg kunne det da. Du vet den der barna, de tror de lyver, og så ser du bare hele ansiktet at ja, det stemmer, og så stemmer det ikke. Er dere, du skjønner hva jeg mener? Sånn var jeg. Og jeg hadde noen veninner som hadde bestemt meg for at vi skulle kaste naboens leker utenfor stupet. Og stupet, det var høyt. Det var liksom, når vi kastet det utenfor stupet, så var det borte for alltid. Og jeg ville jo egentlig ikke. Jeg er pastordatter, ordentlig, og tenkte at det her skal jeg virkelig ikke gjøre. Så jeg tenkte sånn, det her skal jeg ikke gjøre. Men så ville jeg jo gjerne passe inn. Så jeg gjorde det. Jeg tror jeg bare kastet to ting. Men den følelsen av å ha gjort det gnagde inni meg så helt ekstremt. Så det som var greia er at nå hadde jeg gjort noe galt, og jeg kom hjem, og jeg bare måtte ikke gjøre én ting. Det var én ting jeg måtte bare for all del ikke finne på å gjøre. Det var å se mamma og pappa i øynene. Så jeg begynte med den der taktikken av å se i panna, her kanskje, på skuldra. Prøvde liksom, ja, jeg ser nesten deg i øynene. Og bare sånn, ikke snakke med de, snu meg vekk hver gang de snakket med. Prøvde å gå på rommet, begynte å rydde rommet. Det er jo en tydelig greie på at du har gjort noe galt. Og prøver hele dagen å bare komme meg unna. Og det gnagde så enormt. Jeg bare visste jeg hadde gjort noe galt. Men jeg trodde jo at jeg klarte å holde meg unna, for jeg var jo så smart. Jeg hadde jo funnet trikset på å lyve. Du ser det ikke i øynene. Dagen går, og jeg kjenner bare at liksom, det vokser på innsida. Og plutselig så kommer pappa og banker på døra. Og jeg bare, blah! Og så sier jeg alt sammen. Fordi jeg kunne ikke gå hele livet mitt, sånn som jeg tenkte det var. Dramatisk og liten var jeg. Jeg kunne gå hele livet mitt uten å se pappa i øynene. Jeg kunne ikke se han i panna resten av livet mitt. Jeg måtte bare fortelle han hva jeg hadde gjort. Og jeg var helt ærlig med han. For jeg kunne ikke unngå å se kjærligheten i øynene hans. Og det er en historie. Jeremia 29,11, som jeg tror de fleste av dere har lest, eller et vers i Jeremia 29,11, skal jeg si. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og jeg må være ærlig, hver gang jeg leser dette, og har gjort det før, så har jeg vært litt sånn, det er sånn typisk bibelvers. Når Johannes 3:16 ikke funker, og du alle trenger litt trøst, så slenger du det bibelverset, du skriver det på kortet. Det litt sånn der, bibelvers som blir brukt veldig, veldig mye. Og mange ganger når jeg skulle ha, liksom, når noen har fortalt, eller gitt meg dette verset, så jeg bare sånn, liksom, kan du ikke finne på noe bedre? Og så har jeg egentlig bare latt det ligge og tenkt at det sånn oppbrukt bibelvers. Men kanskje det fordi at jeg egentlig ikke har sett hva det egentlig handler om. Og jeg begynte å lese litt opp på det, og fant ut at det er så utrolig mye mer i det ene bibelverset. Det er en historie der som jeg har lyst til å dele litt med dere. Så håper jeg at jeg kan gi dere et større bilde av hvem Gud er. Og kanskje får dere lyst til å lese Bibelen litt mer. Det er veldig mye spennende i Bibelen. Jeg er bibelnerd. Det er greit. Men Bibelen er faktisk en bok som kan være litt vanskelig å lese noen ganger. Men når du får et bilde av hvor stor den er, og hvor mye den handler om den ene, den Jesus som vi tilber, så blir det mye større. Det er en samling av mange tekster som er skrevet over 1500 år, ikke 150 år, av 40 forskjellige forfattere. Og det som er så interessant er at den forteller én historie. Og det er den ene historien om Jesus Kristus, som kom, levde, døde og sto opp igjen for oss. Og det er ganske kult. Jeremia står denne, det verset, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Og Jeremia er en profet. Han snakker på Guds vegne til folket. Til Guds folk, som er da Israels folk. Okay? Jeg skal gi dere litt kontekst her. Og Israels folket og Gud, de har en pakt. Hva betyr det? Jo, det betyr at de har en bindende avtale. Så lenge dere gjør det, og jeg gjør det, så skal dere få lov til å få dette. Og det som var dette, det var at de skulle få bo i landet. Det var selve symbolet på liksom alt det gode. Det var syden, det var jordbær, det var... jeg vet ikke, du kan putte inn alle de tingene du elsker. Det var alt det beste på ett sted. Det var velsignelsen. Det var det beste på jord. Det var det løftede landet. Og der skulle de få bo så lenge de holdt pakten. Så hvis Jeremia skriver, da, hvis du leser på toppen av rett før du leser Jeremia 29:11, så står det. Han skriver til de bortførte. Det bortførte folket i Babylon. Da er det ikke til å legge skjul på at noen har bommet skikkelig fælt. Fordi folket lever faktisk ikke i Israel eller i det løftede landet. De bor i Babylon. Og det er som at du ikke bare bor i Danmark, du bor i Sverige. Det er som om du har lyst til å bli boende i Bergen. Ikke akkurat disse dagene når det regner så sykt. Men det er som om noen sender deg til Oslo. Altså, det er det verste som kunne skje. De er på helt feil sted, på helt feil tid. Det er bare det verste som kunne skje. Og det som ikke skulle skje, har plutselig skjedd igjen. De er ute av landet, ute av velsignelsen, og de er i Babylon, som er selve symbolet på ondskapen. Det er det verste stedet det betyr egentlig. At de var fjern fra Gud. De var vekke fra Gud. Og folk er skikkelig redde, ikke sant? Har Gud droppet dem totalt? Er de fordømt? Er de dømt å dø? Vil ikke Gud ha noe med dem? Og så roper de ut midt i dette, og så sier de, Gud, hei, vi er her. Og så svarer Gud. Og Gud, han er bare så kul, sånn, for han er så nådig at han ser folket sitt, og så gir han dem fred, og så sier han, jeg har fremtidsutsikter for dere, jeg har håp for dere. Han svarer. Og det, tenker jeg, sier noe om en stor Gud. En stor Gud som svarer et folk som har snudd seg. Som ikke ser han i øynene, men som har snudd seg fra Gud. Men han sier, til tross for at de har gjort alt feil, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Jeg har fredstanker og ikke ulykkestanker, og jeg vil gi dere fremtid og håp. Han ser de i øynene. Enda alt dette folket har gjort, er å snu seg vekk. Han har hatt en evig stirrekonkurranse med dem, mens de har bare brytt inn igjen og igjen. Men han står der. Det verste jeg tror kanskje det verste for spesielt en tenåring, er å være avstandsforelsket. Er det noen som kan, det kan bare nikke, eller ikke gjøre noen ting. Eller være enveisforelsket også, som man også kan kalle det. Og du skjønner at den andre personen liker ikke deg, men du liker den personen. Alle kan kjenne seg litt igjen I det. Så hvis alle bare nikker litt, sånn at jeg skjønner det. Litt sånn kjipt, fordi du skjønner at dette kommer jo aldri til å gå noen vei. Og du tenker at det egentlig bare vondt, ikke sant? Og det siste du ville gjort jo da, eller jeg håper, kanskje dette kan lære deg noe. Jeg håper det siste du ville gjort å løpe etter personen. Og bare hei, 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 ikke sant? Og prøve å være med den personen hele tiden. Jeg bare elsker deg, ikke sant? Det kalles stalking, og det kan bli anmeldt. Og det ikke en god greie. Og jeg vil bare anbefale å ikke gjøre det. Og litt sånn kan det noen ganger Gud være litt. Ok, jeg vet at jeg trekker en litt sånn dristig konklusjon her. Men det en som heter Judah Smith som sier dette, at Gud litt som en håpløs Justin Bieber-fan. Fordi denne Bieber-fanen overbevist om at Justin Bieber kommer til å gifte seg med meg. Skjønner du hva jeg mener? Greia at Gud en sånn person som bare, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Han står der og stirrer på deg. Litt sånn fint, ikke alt for skummelt, men fint. Men han står der og alltid der, og kommer aldri til å gi seg. Til og med når jeg vet at du aldri kommer til å se han I øynene, så Gud en sånn som bare står der og sier, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og så oser han kjærlighet ut av øynene. Og noen ganger så får jeg lyst til å rope til Gud bare sånn, skjønner du det ikke? De kommer aldri til å elske deg sånn som du elsker dem. Men fortsatt så velger Gud å elske. Til tross for at vi snur oss vekk hele tiden. Han gir seg ikke fordi han har kjærlighet I øynene. Og gjennom det hele gamle testamentet så ser vi en Gud som det oser kjærlighet ut av øynene. Helt til han kommer til at han gir sin sønn den eneste. Og han gir den sønnen fordi han bare vil vise at jeg elsker dere så mye at jeg villig til å gå så langt. Jeg kan ikke leve et liv uten dere. Jeg trenger å være I relasjon med dere. Hele Bibelen handler faktisk om denne ene historien, om en Gud som leker stirrekonkurranse med oss. Det det punktet at han tenker, jeg må gjøre noe for å få blikkontakten tilbake igjen. Han elsker oss så mye, til og med når vi ikke skjønner det. Til og med når vi velger han bort. Det en historie I Bibelen som har gjort enormt inntrykk på meg, og har vært en sånn historie som har følt meg flere ganger. Og I Johannes 8 så står det denne historien. Og Johannes egentlig en bok som snakker om hvor Johannes prøver å vise folk at Jesus den han sier han Og kanskje det noe I denne historien som vi skal få lov til å se litt på. De fariseerne, skriftlærde, de som jeg kaller de smarte folka, de har da prøvd å gjøre det på den tiden skikkelig vanskelig for folk. De hadde alt på plass, de var de som hadde de beste karakterene, de var kom fra ressurssterke familier, de hadde gått på BI eller på Handelshøyskolen eller hva enn det skulle være. Alt var på plass. De hadde de riktige bilene, de hadde toppleiligheten I Sandviken, og de holdt et hardt grep om folket sitt. De var utrolig mye mer opptatt av å gjøre det som var riktig enn å ha en relasjon med Gud. Og de hadde glemt at Israels folket var ment til å være et slags utstillingsvindu for Gud. Men de hadde egentlig bare blitt et nåløye som aldri en kamel kunne komme igjennom. Og de hadde fått jødedommen til å bli noe som handlet om alt det du skulle gjøre fremfor den relasjonen med Gud. Og det som en utfordring her at de møter plutselig da Jesus, og livet deres bare knuses. For Jesus jo bare ikke innenfor deres ramme. Han ødelegger jo egentlig alt de står for, og sier at det handler faktisk om alt det jeg eller det Jesus det Gud og ikke det de kan gjøre. Kan du tenke deg hele det de har bygd livet sitt på? Kommer Jesus bare, bla, bort med det, og sier det ikke det det handler om. Det bra å gjøre gode ting, men det ikke det det handler om. Det handler om å være I en relasjon med meg. Jesus roper det ut. Og så leser vi historien I Johannes 8, 1-11. Jeg skal lese den for deg. Og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelen. Hele folkemengden hadde samlet seg om han. Han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen har grepet i fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Hun hadde hatt en sex med en mann som ikke var hennes. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve. De var irritert på denne mannen, ikke sant? Så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingrene. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kast den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Og til slutt var Jesus alene, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Denne kvinnen er ikke gift. Hun har ingen forsikring. Det er ingenting som heter NAV. Hun har ingen barn, og hun er i en risikosone. Hun var kvinne, og det vil si at på den tiden så var hele hennes verdi knyttet til den hun var gift med, eller den hun var datter av. Det vil si hun var verdiløs i det samfunnet her. Hun var et easy target. Hun var lett å få fariseerne å ta til Jesus. Hun var lett å se ned på, for hun var ikke verdt noe i deres øyne. Så ser Jesus på henne med kjærlighet i øynene og gir henne verdi. For han bekrefter henne ved faktisk bare å snakke med henne. Og det som gjør at denne historien er så fantastisk, er at hun som var håpløs får plutselig håp i et møte med Jesus. Hele hennes liv endres. Og det som slår meg er at når Jesus spør, har ingen fordømt deg? Så svarer hun, nei, Herre. Mens hun ser Jesus rett i øynene. Og på den tiden så ikke en kvinne en mann i øynene, og spesielt ikke en som var uten verdi. Hun står og ser han rett i øynene. Ser du det for deg? Hun står ansikt til ansikt. Ansikt til ansikt betyr faktisk det å være i nærheten. I hans nærhet, i Guds nærhet. Hun står og ser den eneste som har rett til å fordømme henne. For han er helt uten synd, men han sier, har ingen fordømt deg, mens han ser henne i øynene. Og hun svarer, nei, Herre, ingen har fordømt meg. Er ikke det stort? Noe hun aldri kunne drømt om var å finne sin verdi igjen. Han gir henne en ny sjanse, en ny start. Og så sier Jesus disse ordene til slutt til kvinnen. Og når han sier kvinne, så er ikke det en sånn der, kvinne, gå og gjør dette. Men han sier det ut av kjærlighet. Og så sier han, gå bort og synd ikke mer fra nå. Hun var tilgitt, redda fra døden. Og han utfordrer henne egentlig til å tro at det han har gjort er godt nok. At hun har fått frihet, at hun har fått fred, hun har blitt tilgitt. Og han utfordrer henne til å gå i det som er sannheten. Gå og lev i den friheten jeg har gitt deg. Gå og lev fordi du er blitt tilgitt. Ikke lev som om du har blitt tilgitt, men lev fordi du har blitt tilgitt. Og jeg har lyst til å si at tilgivelse er ikke det samme som toleranse. Toleranse, det er faktisk ikke det samme i det hele tatt. Å tilgi betyr ikke at synd ikke betyr noe. Nei, det betyr det motsatte. Å tilgi betyr at synd betyr faktisk noe, men Gud velger å se bort ifra det. Det er det som kalles nåde. Det er det vi får fordi vi ikke fortjener det, men fordi han har gjort alt. Han er den eneste som kan gi oss dette. Og det er det som skjer i det øyeblikket. Hun finner seg selv og ser han som er nåde, han som er kjærlighet, han som er fred, han som er alt hun trenger. Hun ser han rett i øynene. Hun ser nåden personifisert. Det er noe utrolig vakkert. Vet du hva, Gud, han vil ha oss, hele den historien handler egentlig om at vi fortjener ikke Guds kjærlighet, men vi får det. Og til og med hvis du ikke føler at det kan hende at du ikke du har gjort noe så ille som du har, at du har liksom kommet deg ut i Babylon, eller jeg vet ikke hva det skulle vært, men det sånn at den tilgivelsen, den faktisk helt gratis. Du kan si ja til det. Og hvis du her og tenker, vet du hva, jeg har gjort alt riktig nå. Jeg har liksom, jeg leser Bibelen hver dag, jeg gir penger i kollekten, og jeg går på gudstjeneste hver søndag, så har jeg lyst til å bare utfordre deg. Det ingenting du kan gjøre for å fortjene hans kjærlighet, men det handler alt om hvem han og hva han har gjort for oss. Du kan faktisk ikke pusse tennene godt nok for å bli elsket nok av han. Du kan faktisk ikke pusse skoene. Du kan faktisk ikke gjøre noe som helst fra eller til for å fortjene hans kjærlighet, men det er gitt på grunn av en Gud som har lekt stirrekonkurranse med oss fra tidenes morgen, og bare har lyst til å vise oss, jeg elsker deg, og jeg gir alt for deg. Så hva er det egentlig Jeremia sier til Israels folke? At han er trofast, selv om vi er troløse. Han er ikke ferdig med folket sitt, og de kan vite at han fortsatt elsker dem, og at selv om de har snudd seg vekk, så står han der fortsatt og ser på dem. Men for oss, hva betyr det for oss? Jo, jeg tror vi har en Gud som sier til oss igjen og igjen og igjen at han ikke er ferdig med oss. Han har en plan for oss. Han vil gjøre noe i oss. Han har fremtid, han har håp. Han har et håp, han gir et håp som varer. Han elsker oss. Og han har dødd på korset. Jesus har dødd på et kors, men ikke nok med det. Han har stått opp igjen og overvunnet døden, sånn at vi kan være i en evig relasjon med han. Det kommer tilbake til det hele tiden. At vi har en Gud som elsker oss så mye, at han er villig til å gjøre hva som helst for oss. Til og med når vi får lyst til å rope, skjønner du det ikke? Vi vil aldri elske deg sånn som du elsker oss. Han er kjærligheten. Israels folk er kvinnen, og vi vet vi kan ikke stille oss likegyldig til en så stor kjærlighet. Jeg bruker å si det til folk når jeg snakker med folk som ikke er troende, så sier jeg, vet du hva, du kan faktisk ikke stille deg likegyldig til dette. Du må ta et valg. For en så stor kjærlighet krever et valg. Enten sier du ja takk, eller så sier du nei takk. Du kan ikke stille deg likegyldig til dette. Du kan ikke bare være midt imellom. Fordi det er noe med at når du skjønner hvem Jesus er, og den uendelige kjærligheten han har for deg, så klarer du ikke annet enn å si takk. Jeg har lyst til at du kan reise deg opp her. Jeg vet ikke hvordan dere bruker å gjøre det her, men nå er jeg her, så da gjør jeg det. Men dere kan få lov å reise dere opp. Og jeg vil aldri gå en gudstjeneste uten å gjøre to ting. Og det ene er at jeg vil aldri preke på en gudstjeneste uten å gi en mulighet for å ta imot Jesus. Hvis du er her og ikke tatt et valg om å følge Jesus, et bevisst valg, hvor du sier ja, jeg tror Jesus på deg, at du kom, du levde, du døde, stod opp igjen for meg, at det å si ja, takk til det, til tilgivelsen, til friheten. Hvis du tror på det, så står det at troen er faktisk, hvis du tror med ditt hjerte og med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre, så skal du bli frelst. Og hvis du tror, så skal du bli frelst. Troen er ikke noe du kan prestere. Troen er en gave. Og igjen så må du bare si ja takk til det. Det er så enkelt som å si ja takk Jesus. Jeg tar imot. Og hvis du er her og ikke tatt det valget her, så vil jeg gi deg den muligheten om et øyeblikk. Men jeg har lyst til å bare først be for noen av dere som bare kjenner at, vet du hva, enten så har du kanskje tenkt at jeg takler dette kristne livet selv. Jeg gjør alt riktig. Vi havner ofte der etter en liten stund. Vi kan bli for komfortable med Guds kjærlighet. Vi kan leve for enkelt noen ganger og tenke at ja, selvfølgelig Gud elsker meg. Men hvis du er her og tenker, vet du hva, ja, det er lenge siden det har gått opp for meg hvor stor hans kjærlighet er for meg, så har jeg lyst til å be om at det skal bli en tid i livet ditt fremover nå, hvor du skal få lov til igjen og igjen bli overbevist og se hvor stort det er at han elsker oss. For det tror jeg gjør noe med hverdagen din. Det tror jeg noe gjør med måten du møter vennene dine, familien din, du er på jobben med. Jeg tror det vil være noe som preger deg og som gjør at du bare, jeg må fortelle dette til noen andre. Jeg kan ikke holde denne kjærligheten for meg selv. Jeg har møtt Jesus. Så hvis du er her, så har jeg lyst til å be for deg, og du kan bare liksom inni deg selv, bare sånn, jeg trenger å bli bedt for, og så tar du imot det jeg ber for nå. Ok. Jesus, Hjelp oss til å ikke la det handle om at vi elsker deg, men å la det alltid komme tilbake til at det du som elsker oss. Hjelp oss til å se den kjærligheten som oser ut av øynene dine. Jesus, hjelp oss til å igjen og igjen snu oss tilbake og si tusen takk for det du har gjort for oss. Jeg ber for alle de som er her, jeg ber om at de skal få lov til å oppleve, og spesielt de som kjenner at de trenger en ny sånn åpenbaring eller en ny opplevelse, eller bare noe som gjør at de ser hvor stor din kjærlighet er for hver eneste en. Jeg ber om at det skal drive enkeltpersoner inn, ut til å fortelle om det til andre. Jeg ber om at de samtaler med venner, med familie, med kollegaer, skolekamerater på skolen. Jeg bare ber om at det skal starte samtaler om hvor stor du er og hvor mye du elsker hver eneste en. Jeg ber om at det skal drive oss til å fortelle om den største tingen som har skjedd noensinne. At du valgte å dø, men også stå opp igjen for oss. Sånn at vi skulle få et glimt av hvor stor din kjærlighet er, og kunne leve i din frihet, i din fred. Jesus, hjelp oss, minn oss på igjen, der vi blir for komfortable med din kjærlighet. Rist oss litt. I Jesu navn.